Na nic si nehraju, jenom přináším vědomosti jiných. Když jsem říkal na začátku mše svaté, že to první čtení z proroka Zachariáše je proroctví, dalo by se říci mesiánské, ale týká se výrazně Davidovského krále, tedy krále z rodu Davidova, jako někoho, kdo se prostě narodí mezi námi jako jeden z nás, ale tím trošku jiným způsobem, než to udělal Kristus. Jo? Takže se to v podstatě netýká tak úplně Krista. Je to výzva, jakási výzva pro každého vůdce, pro každou autoritu, v konkrétní situaci samozřejmě, v té době, kdy to vznikalo. Tak je tady taková chybička, opět říká Angelo Scarano, pokud je o liturgický překlad. Jo. Je tady totiž řečeno, že, a to je matoucí, jo, že přichází král, který přináší spásu. Angelo Scarano říká, že to je špatně, že tam je pasivum, tam je řečeno zachráněný nebo spasený, nikoli v ten, který spásu přináší. Ne, že by to nebylo spojené, protože já když přijmu tu zvěst, skutečnou zvěst, životnou zvěst Kristovu, že můj život je spasený, že žiju ve spáse, že jsem zachráněn, že stačí prostě tuto záchranu přijmout, tak když toto vezmu do svého života jako důležitý a jdu dál, jdu k druhým, tak pochopitelně, že jim přináším spásu, která je ve mně, ale je to spása, kterou já jsem nevytvořil, já jsem ji přijal. A tak je to míněno i u tohoto zaslíbení, nebo jak to říct, u tohoto Davidovského krále. Ale jinak je to pochopitelně u toho Evangelia Matoušova, respektive co Matouš. Matouš je furt jenom člověk, jo, v dobrém slova smyslu, ale jsou to Kristova slova, co on tady říká. A říká tady velice důležité věci. Já bych jenom připomněl to, co jsem už říkal několikrát, co mi říkal můj dobrý přítel Pavel Fried z brněnské židovské obce, starý moudrý pán, který raději než o desateru božích přikázání, tak mluví o desateru dobrých božích rad. Jo. A to je lepší, protože Bůh jakkoliv tu moc má, má moc velikou, může udělat cokoliv, může nás zničit třeba. Úplně jednoduše, jo, to není problém. Ale on to nedělá. I kdybychom dělali cokoliv, on to nedělá. On není ten, který by si řekl, tak jsem tady něco zvoral, no co zvoral, to, je to Bůh, to by něco takového neříkal, že jo. Prostě se mi chce, jo, něco změnit. Ale on to neudělá, protože nás sice stvořil doslova jako z prachu této země, jsme kosmičtí, jsme součástí tady tohoto stvoření a to my moc dobře víme. Exaktní věda nám to dokazuje skoro každým dnem, že jsme součástí tohoto stvoření. Že rozdíl po tom biologickém slova smyslu mezi mnou a bakterií je vlastně nicotný. Jsme složeni a skalou je nicotný, že jsme složeni ze stejných prvků. Ale Hospodin na nás, jakoby nás oduševňujeme, jak to říct prostě. Jsme těmi, které, o kterých Geneze říká, že jsme Ádám, tedy ze země vzatí lidi, ale jsme zároveň těmi, které Hospodin o nás říká, že nás učí, že nás činí, neustále nás tvoří a činí svým obrazem a podle své podoby. Takže to božský v nás samozřejmě je a tvoří nás jako partnery. Tvoří nás jako partnery. To znamená jeho přikázání. Ano, je to tak, když nežiju podle přikázání, tak škodím sám sobě. To jsou ty, ale velmi logické paradoxy, já to mám na křestním listě z dětství, jo? Že jsem se stal teda údem církve svaté, to tam je taky hezky, ale je tam napsáno, že jsem vysvobozen z otroctví hříchu. Křtem, jsem vysvobozen z otroctví hříchu. To je tak logický, jak každý to ví, kdo se nad tím zamyslí, že když jednoduše dělám, co chci, co mě napadne, když jakékoliv hnutí mysli nebo hnutí svého těla, v jakémkoliv významu, teď nemyslím jenom sex, myslím spoustu významů, jo. Když tomu všemu dám volnou cestu, tak mám pocit, že se chovám svobodně. No možná ten pocit chvilku mám, ale kdybych trochu použil rozum, to je taky můj orgán, jo, můj út mého těla a dost důležitý. Tak je mi jasný, že když tohle to nechám delší dobu, když prostě nebudu na sobě pracovat, tak se počase stanu otrokem toho něčeho, co mě má sloužit. Jo? Stanu se otrokem svého těla, stanu se otrokem věcí. Stanu se totiž na nich závislým, začnu je potřebovat. Jo? A to je ono, že jo. To stačí trochu přemýšlet, to nemusím být ani v kostele, abych toto slyšel. To stačí přemýšlet. To znamená, přikázání jsou tady od toho, aby říkala, podívej se, když já ti to připomínám, když půjdeš tudy, když půjdeš mimo ta přikázání, tak jednoduše se stáváš méně člověkem. Ty nevyužíváš plně potenciál, který máš. Ty toužíš potom být plně svobodný, ale musíš se svobodě naučit. Svoboda znamená rozhodnout se pro to, co je správné, ne pro to, co mě napadne. A to je důležitý. A to víme. Víme to celé dějiny, celá staletí, tisíciletí. A teď je ještě otázka, jak to říkáme, jo? Jak to říkáme sami sobě, samozřejmě. A jak to říkáme taky druhým. Jo. Kolikrát slyším nářky nad tím, jako naše, moje děti, nebo tak, oni do toho kostela nejdou, je to špatně a tak. Jo. Jasně, tak já chápu, že to spoustu lidí trápí, tomu rozumím, to je jasný. Protože ten poklad, který mám, chci předat, to je jasný. Ale věřte tomu, že jestli jste své děti vychovávali autenticky, jestli jste skutečně jakoby jim nepředkládali nějakou vyloženě pokřivenou formu křesťanství, jako trošku pokřivenou ji předkládáme všichni, protože prostě to nějak vnímáme. To nemyslím, že to je špatně, jo? Prostě takový jsme, ale myslím tím nějakou karikaturu vyloženě. Pokud jste žili autenticky, tak se nemusíte bát, jestli vaše děti jsou nevím kde, jestli jsou v kostele nebo nejsou. Rozumíte? Protože jste jim předali, co jste předat měli a mohli. A každý člověk je dospělý. Každý je zodpovědný sám za sebe. V dobrém. To myslím v dobrém. A rozhodně tomu nepomůžete, když jako zaberete v tom přikazování. V tom, hele, to je špatně, v neděli máš být v kostele, moc já jim co. Rozumíte? To je přesně, to funguje přesně naopak. To je kontraproduktivní, pochopitelně. Ale nejenom, že to z psychologického hlediska je kontraproduktivní, to samozřejmě. Ale hlavně je to proti smyslu Kristova života, Kristových slov. On říká, a tady opět si půjčím Angela z Karana, nikoli svou moudrost nebo chytrost, ale tu Angelovu. Tady je totiž řečeno, že Ježíš je, sám o sobě říká, že je tichý a pokorný srdcem. Angel z Karana říká, že to není úplně přesné, to tichý. No to trošku totiž působí, a znáte to, my to tak často někde uvnitř vykládáme, že Ježíš je ten jako upozaděný. Že já bych měl být taky jako křesťan, jsem upozaděný. Když vidím něco špatně, tak si nastavím, ne sobě, ale někomu jinému nastavím tu druhou tvář. Jo? Neříkám nic proti tomu, protože jsem přece tichý a pokorný srdcem jako náš Pán. No jo, ale náš Pán nevyzývá k tomu, abychom byli slaboši, protože to on není. A když nastavuje druhou tvář, tak je to akt síly. Jo? Všimněte si toho, přečtěte si evangelium zase občas po nějaký době. Jak je to tam napsaný? Jak tam Ježíš žije? Když se nechá takzvaně něco líbit, tak je to tak silný postoj, že kdyby odpověděl jakoby nějakou agresí na jinou agresi, tak v té chvíli by to možná zbouralo celou tu situaci prostě, nepřesvědčil by, protože by se choval stejně jako ostatní. Když on nastavuje druhou tvář, a někdy se ohradí, a někdy ne, někdy nastaví druhou tvář, tak to, ale to tam najednou tak zní, ta síla, to je jak facka, dvě facky tomu druhému. Je to mnohem účinnější než nějaká agrese, která v tomto případě by byla výrazem slabožství, nikoli v síly. Jak často je agrese výrazem slabožství? Jo, přitom se tváří ramena tě. Angelo Scarano říká, že tady nepatří tichý, tady patří mírný, laskavý nebo schovývavý. Jsem mírný, laskavý, schovývavý a pokorný srdcem v podobném významu. On je autorita, a to velká. On je vůdce, a to je potřeba se taky připomínat. On je vůdce. Jenomže to není vůdce, který přichází k člověku s holí a s obuškem, jo. Nebo zjednodušeně, protože to je jednodušší, jo, nastavuje nějaké manuály, jo, tady máš příručku, milá dcerko, milý synu, a podle toho se chovej, jo. A teď tam prostě to je to jednoduše napsané, co se má dělat. Víte, malým dětem to dávám, když k prvnímu se tomu přijímání, tak samozřejmě, že je dobré jim říct takový manuál trošku, jo, protože jsou malí a nějakým způsobem, nebo mladí, pardon, Lubošu, mladí. A potřebuju se něčeho chytit, to je jasný. Ale i těm nejmenším dětem není možné, nebo ani těm nejmenším dětem není možné jako zjednodušit život a víru, to je to stejný. To k sobě patří. Na jenom jednoduché poučky. Je potřeba nepodceňovat. Já nevychovávám děti jakoby od malička, jasně, nemám vlastní, jo. Ale nikdy mi nebylo vlastní mluvit na malé děti zdrobnělinkách, jo. Říkat čuntíček a skříněčka a nevím co, polívečka a tak. Protože si myslím, že ty děti to dají. Uvědomte si, že ty nejmenší děti tady mají největší mozkovou kapacitu z nás. Mají nejvíc mozkových buněk, které nám odumírají během života. Jsou schopni obrovským způsobem střebávat, oni nejsou hloupé. Oni mají málo informací, to jo, ale jejich mozek je nesmírně otevřený a nemluvím o srdci. Jo, jsou schopni jak houba střebávat. Jasně, dal bych dítěti nějaký manuál, ať se má čeho držet, ať to není přehršel informací, to ano. Ale měl bych s ním povídat a ukazovat mu a žít s ním mnohem bohatěji, hlouběji. Proč dětem vykládáme příběhy, nádherné příběhy, ne ťuntíčky. Jsem teďka zase nedávno někde, já to nemám rád, když někdo překrucuje literaturu, jo? To se děje běžně. Kolikrát vycházejí pohádky Boženy Němcové a ve skutečnosti to nejsou pohádky Boženy Němcové. Jsou to prostě učesané texty, protože ty původní pohádky, jak je sebrala a napsala Božena Němcová, jako sebrala je po kraji, byly z lidového podání, no tak byly ve své drsnosti aj. A to, jako když tam máte nějakého lidožrouta draka, tak to fakt byl lidožrout draka. Jako je to tam dost popsaný, jo. Pohádky bratří Grimmů. Ale já mám teda teďka hlavně na mysli Jana Karafiáta. To je nádherná literatura. Broučci Jana Karafiáta. Já už jsem to tady někdy říkal, jak vycházejí, často to tak je, vycházejí broučci Jana Karafiáta, je tam napsáno Jan Karafiát, dvojtečka, broučci, to byl farář, evangelický farář, napsal to pro svý děti. A tu myšlenku života i smrti, která má smysl, tam napsal. Jo? To je krásné pohádce, ona má poslední krátkou kapitolu. Je tam nádherným poetickým způsobem popsáno, že ty broučci zemřeli. Tím, že vyrostly ty kytičky po kruté zimě. Kolikrát se stane, že ta kniha vychází bez té poslední kapitoly? A je tam napsáno Jan Karafiát. Bych je umlátil tou knihu, no ne, umlátil, dobře. Buď mírný, schovivý, laskavý, ale takhle bych jim pořádně postavil tu knihu těm vydavatelům. Protože to je zhůvěřilost. Zaprvé jako kradou, protože Jan Karafiát to napsal jinak. Jo. A za druhé, jako pod nějakým plamenem, nebo jak to říct, nějakým transparentem, přece nebudeme strašit děti, děti by to nepochopili, no tak jako je omezujeme, děti to pochopí líp než dokoliv jiný. Však to znáte, když zemře někdo v rodině u toho malé dítě, tak to většinou zvládá ze všech nejlíp. Když třeba smrt oddělíte od života dítěte, tak se vás potom ještě bude rok ptát, kde je babička, nebo nevím kdo, protože ji vidělo naposledy, jako když šontala někde po dvoře a najednou není. Rozumíte? Dítě je schopno vnímat hrozně moc. Ale když to vrátím, ale to s tím furt souvisí. Když Ježíš říká, že je mírný, schovivavý, laskavý, pokorného srdce, jo, my máme být stejní. My máme být těm, kteří taky doprovázíme, jsou ukazateli cesty. Nejsou jako drábem s obuškem, ale jsou ukazateli cesty. Ježíšova slova jsou ukazatelem cesty. Podotýkám znovu, co teď už nevím, kdo to byl, možná to byl svatý Augustin, ale nejsem si jistý. Ale někdo takový, jako byl to každopádně někdo význačný. A říkal, že Písmo svaté není cílem, ale je ukazatelem cesty. A jak bychom byli blázniví, pokud bychom se celý život zabývali samotným ukazatelem? To po nás Kristus nechce, ne? Nebuďme blázni. Nechme se inspirovat tím, co tady Ježíš ukazuje, zjevuje a jdeme jeho cestou, tím směrem, který ukazuje. To slovo není tím cílem, to je cestou. pro dnešek tečka.